В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На Майдані Незалежності триває народне віче до річниці Майдану. Що змінилося в Україні за цей рік? Почуємо від вас.
Українці змінив, але не повністю.
За цей рік я відчула себе справжньою українкою.
Я сам по національності туркмен, отримав громадянство України. В цій країні я себе ще більш свободним.
Цього ж дня 5 політсил публічно підписали коаліційну угоду. А віце-президент Сполучених Штатів Байден зустрічав його президент України.
Ми дуже дякуємо за продовження співпраці з Сполученими Штатами Америки в оборонній сфері.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Сьогодні Україна відзначає День гідності і свободи. У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 під час сутичок протестувальників із силовиками у центрі Києва загинули більше як 100 осіб. Сотні були поранені, найбільше з яких 20 лютого. І більше про це далі слухайте у «Свободі сьогодні». НАТО фіксує пересування російських військ та техніки у напрямку встановленої лінії перемир'я на Донбасі. Про це заявив сьогодні секретар Альянсу Єнс Столтенберг у Литві.
Ми бачимо нарощування військ, ми бачимо пересування військових, обладнання, танків, артилерії, а також входження військових літаків у повітряний простір України. Також ми бачимо рух військ вздовж лінії, яка, як очікувалося, мала стати лінією припинення вогню. Також ми бачимо рух військ на захід через схід України.
Зазначив Столтенберг. Окуповану територію Донбасу потрібно відділити від України, а також відключити цю територію від газопостачання. Про це заявила в ефірі «Радіо Свобода» обраний народний депутат Тетяна Чорновол.
Я вважаю, що зараз от ту частину Донбасу, яка окупована, так, як сказав Ігор Луценко, вона невелика частина Донбасу. Її треба відділити від України. Так, це смілива думка, вона непопулярна. Мені багато хто зараз почне кричати, як же ми за нашу територію. А я вважаю, що це переможний варіант, переможний для України, для нації, для держави.
Зазначила Тетяна Чорновол. У РНБО сьогодні заявили, що Росія вперше з 5 вересня, коли було оголошено про режим припинення вогню на сході України, відновила артилерійські обстріли української території.
За повідомленням Державної прикордонної служби України, минулої доби вперше з моменту укладання мінських домовленостей зафіксовано поновлення обстрілів української території з боку Російської Федерації. Ведення артилерійського вогню з території РФ помітили на напрямку населений пункт Маноський, Російська Федерація, населений пункт Камишне, Україна, в районі одного з прикордонних постів Луганського загону.
Зазначив речник РНБО Андрій Лисенко. За даними ж ООН, з часу оголошення перемир'я станом на 18 листопада на Донбасі загинули 957 людей. І до інших тем. США та союзники завдали 30 повітряних ударів по позиціях бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії упродовж останніх 72 годин. Про це йдеться у повідомленні Центрального військового командування у п'ятницю 21 листопада. Зокрема, 23 авіаудари були здійснені в Іраку, 6 із них біля міста Байджі по будівлях, автомобілях та бойових одиницях ісламістів. Ще 6 ударів завдали по позиціях «Ісламської держави» на околицях сирійського міста Кобані, де курдські бійці протистоять бойовикам Ісламської держави. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук була з випуском новин. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати та Україна вважають мінські домовленості найбільш прийнятним форматом для врегулювання конфлікту на Донбасі. Проте американські партнери України вважають, що Росія своїх ключових зобов'язань не виконує. Про це після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві заявив віце-президент США Джозеф Байден. За його словами, якщо все це далі триватиме, то на Російську Федерацію чекає ще більша ізоляція. Петро Порошенко наголосив, що тісна співпраця співпраці зі США допомагає сьогодні його країні відстоювати свою незалежність та територіальну цілісність у вітчизняній війні 2014 року за незалежність України. Далі Жанна Беспічук.
Річниця Революції Гідності, візит віцепрезидента США та підписання коаліційної угоди – усе це збіглося в часі. Петро Порошенко та Джозеф Байден вийшли до журналістів у гарному гуморі, запевнивши, що встигли обговорити багато важливих питань. Однак термін «Женевський формат» для міжнародних переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України, який би передбачав участь у них Сполучених Штатів Америки, так і не прозвучав ані з вуст українського президента, ані з вуст американського віцепрезидента. Обидва воліли посилатися на мінський формат. Петро Порошенко з цього приводу заявив:
Україна твердо дотримується всіх зобов'язань, які вона взяла на себе під час підписання Мінського протоколу і Мінського меморандуму. І ми доходимо спільної думки, що це буде базовий формат, який мають виконувати всі сторони. І ми зробимо все можливе для того, щоб це забезпечити.
Однак жодне з основних зобов'язань, які взяла на себе Росія відповідно до Мінського протоколу, не було реалізовано на практиці, наголосив віцепрезидент Джозеф Байден. Якщо так буде й далі, то Росії загрожуватиме ще більша ізоляція, додав він.
Якби Росія виконала свої зобов'язання та поставилась з повагою до українського суверенітету і територіальної цілісності, ми могли б почати раціональну дискусію щодо санкцій. Але це не те, що відбувається насправді. Натомість ми побачили більш провокативні дії, більш очевидну зневагу до мінських домовленостей, які були не так давно підписані Росією.
Байден перерахував, які саме зобов'язання так і не виконані. Припинення вогню обома сторонами конфлікту, відновлення контролю України над кордоном та його спільний моніторинг, виведення з території України незаконних збройних формувань, військового спорядження і найманців, звільнення всіх заручників. Посадовець назвав фарсом, влаштованим Кремлем, незаконні вибори 2 листопада на територіях, контрольованих проросійськими бойовиками. Український президент подякував американським партнерам за продовження співпраці в оборонній сфері, яка, як він наголосив, допомагає Україні відстояти сьогодні свій суверенітет. Крім оборони і національної безпеки, американський віцепрезидент та український президент обговорили питання енергетики.
Багато напрямків співпраці, починаючи від атомної енергетики і закінчуючи кризовою координацією у випадку, якщо ситуація з постачанням газу буде поставлена під питання.
Джозеф Байден укотре наголосив, що для США принциповим є питання успішного проведення системних реформ в Україні. Викорінення корупції та терпляча розбудова демократії, на його переконання, мають скласти основу порядку денного української держави і суспільства. Жанна Весвічук, Радіо Свобода. Свобода, Київ.
Сьогодні Україна відзначає День Гідності і Свободи. Саме рік тому, 21 листопада 2013 року, почався Майдан. Під час сутичок протестувальників із силовиками, які тривали до 21 лютого в центрі Києва, загинули більше як 100 осіб. Сотні були поранені, найбільше з них 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акції протесту почали називати Небесною Сотнею. В ці хвилині на Майдані Незалежності в Києві триває народне віче, якраз присвячене Дню Гідності та Свободи, а з місця подій на прямому зв'язку мій колега Дмитро Шурхало. Дмитре, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Що відбувається в цю хвилину?
Ці хвилини на Майдані Незалежності у Києві близько, за різними оцінками, від 5 до 10 тисяч людей. Люди зібрались під національною символікою.
Дмитре?
Були представлені партійні символіки, на Майдані немає. Так само немає і політиків. Хочу зауважити, що виступають здебільшого громадські діячі, за винятком хіба що новообраних кількох депутатів, які себе проявили на Майдані. А це нові політики. Політиків знаних відомих немає. Віче почалося з панахіди, яку відправили представники кількох християнських конфесій. Вони, власне, звернулися до людей із закликом бути небайдужими, коли країна переживає такі важкі часи. А зі свого боку вони також звернулися до влади і закликали владу бути гідними тих людей, які загинули, виборюючи свободу своєї країни, і бути гідними і далі в Майдану. за які гинули, власне, люди, герої Небесної Сотні.
Дмитрий, яка атмосфера на Майдані?
Вибачте, я чую.
Яка атмосфера, який настрій у людей на Майдані зараз?
Настрій на Майдані, ви знаєте, такий дещо траурний, бо сьогодні відбулося багато заходів вшанування пам'яті загиблих героїв. Тобто це, безперечно, настрій урочистий, але дещо траурний. Дуже я би хотів відзначити такий момент, дуже багато йдеться про те, чи буде наступний Майдан. Це таке повітрі, власне, висить. І відповідь на це питання більшого така. Ми ще не завершили цей Майдан, який почався рік тому, він ще не завершений. Тому не варто говорити про новий Майдан.
Дякую. На прямому зв'язку із Майдану Незалежності був мій колега Дмитро Шурхало. Зрозуміло, що при такій великій кількості людей на Майдані і виступах у нас був не дуже добрий зв'язок, але ви можете стежити за прямою трансляцію з подій Майдану, який Радіо Свобода веде на своїй веб-сторінці на сайті radiosvoboda.org сьогодні цілий день. А у Львові річницю Революції Гідності вшанували на місці Євромайдану на площі біля пам'ятника Шевченкові. На віче прийшло менше півсотні людей. Увечері львівські студенти відтворюють його атмосферу, яка панувала в місті торік, коли стало відомо, що Віктор Янукович не буде підписувати у Вільнюсі угоду про асоціацію. Як все починалося 21 листопада у Львові рік тому, розповість Галина Терещук.
21 листопада о 23-й годині біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Львові було 14 студентів Українського католицького університету. Всі не львів'яни, бо проживали у колегіумі університету. І саме там вирішили вийти на протест. Студент Андрій Приймаченко просто стукав у двері кімнат друзів і кликав виходити на вулицю. Тоді навіть і гадки не мав, що для них Майдан стане тепер другою домівкою.
Щоб якась у нас конкретна мета була тут створити львівський Майдан, я не можу так стверджувати. Але метою особисто моєю було вийти сюди і показати тим киянам, які в Києві вийшли на Майдан, що у Львові їх теж підтримують, що вони там не одні.
Просто пішли по дорозі, вирішуючи, там, що ми будемо кричати, чи ми пишемо щось в соцмережі, не пишемо.
Пригадує Ольга Перехрест, студентка УКУ. 14 більше 100, а вже наступного дня понад 2000 студентів УКУ і Франкового університету вийшли на львівський Євромайдан. Далі було 10 тисяч, 15, страйки, цілодобове чергування на Майдані, чітка організація і дисципліна. А ще цілковите відмежування від політиків.
Всі виходили насправді з різних мотивацій, хто справді через непідписання асоціації, хтось вже розуміючи, що треба валити владу Януковича. Як на мене, головною об'єднавчою спільною причиною для всіх було якесь спільне відчуття порушення справедливості. Розуміння, що щось пішло не так і настільки не так, що просто ми не хочемо цього терпіти.
Головний фактор, що відчуття, що мене глобально обманюють. Ну от просто, що зі мною ніхто не рахується, що я просто біомаса така.
Обоє студентів брали участь у львівському Євромайдані, потім разом з друзями поїхали у Київ. Нині вони пригадують і осмислюють усе пережити. Досі у них залишається чимало запитань без відповіді, зокрема щодо трагічних подій у Києві. А що змінилося в державі за рік?
Те, за що виходила я, цей результат маю. Маю владу, яка не є диктаторською. Я зараз живу з розумінням, що мене не битиме міліція.
Сюди виходимо не так за євроінтеграцію, як проти того, щоб нас інтегрували в російський світ. Ну, як би це цинічно не звучало, ми бачимо зараз, що інтеграція в російський світ, м'яко кажучи, не вдається.
А ще Майдан дав зрозуміти Андрію Приймаченку, до Революції Гідності незалежність України була фіктивною і держави власної українці просто не мали. За справжню незалежність, каже студент, треба боротися, вигризати її, будувати з нуля, але швидко, ефективно, рішуче і цинічно, бо надто велика жертовна ціна. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Сьогодні якраз у річницю Майдану майбутня коаліція домовилася про вступ України до НАТО. Про це йдеться в одному з перших пунктів коаліційної угоди, яку парафували сьогодні 5 демократичних сил, які прийшли до парламенту. Днями в Кремлі вимагали 100% гарантій того, що Україна не стане членом НАТО. Водночас експерти вважають, що така декларація намірів допоможе Україні захистити себе, реформувати армію і в підсумку відновити територіальну свою цілісність. Однак частина з експертів не виключає тимчасового загострення конфлікту на Сході, викликаного такою звісткою. Про все це почуємо репортаж Євгена Солонини.
Вступ до НАТО і визначення потенційних загроз з боку тих чи інших країн є основою нової безпекової доктрини України. Йдеться в тексті коаліційної угоди, парафованої сьогодні 5 проєвропейськими партіями, що пройшли до парламенту нового скликання. Про це спершу повідомив у соцмережах новообраний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв. На сайті об'єднання «Самопоміч» з'явилася копія тексту угоди, де питання про членство в НАТО порушене в пункті 1.1 цього документу. На тому, що Україна бере курс на євроатлантичну інтеграцію, наполягли 4 з 5 партій майбутньої коаліції, заявив сьогодні у коментарі журналістам новообраний депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін.
За наполяганням всіх 4 політичних сил, блок Порошенка провів консультації виключно по цьому формулюванню. За 3 години вони визначились по членству України.
Зі свого боку, очільники НАТО неодноразово заявляли, що Україна в перспективі може стати членом альянсу за умови, що вона сама ухвалить рішення про це. Раніше у соцмережах і в окремих медіа з'являлися припущення про те, що президент Петро Порошенко може погодитися на вимоги Кремля про позаблоковий статус України і про те, що це відобразиться в коаліційній угоді. Перспектива членства у НАТО навряд чи була предметом торгу Києва та Москви. Скоріше, Порошенко навмисно не порушував цієї теми, доки тривали мирні переговори. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Відтак, пункт щодо НАТО в коаліційній угоді є закономірним, заявив Палій.
Захід і НАТО, зокрема, говорили, що Україну вони можуть взяти, але не беруть через те, що в нас немає єдності з цього питання. Зараз у нас є з цього питання єдність, і необхідності організації України підтримки буде підніматися надалі.
Важко спрогнозувати, як вплине на бойові дії на сході України пункт про НАТО в коаліційній угоді, зазначає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Однак він припускає, що позитиву в такому кроці більше за негатив.
Якщо будуть конкретні кроки на реалізацію цього пункту коаліційної угоди, то побачимо і більшу співпрацю з Північно-Атлантичним альянсом, по реформі нашої армії, нашого силового блоку в цілому, і з одного боку викликати роздратування Росії, але що можна чекати від них ще більше, крім того, що вже є.
Семиволос та інші експерти і політики говорять про позитивний внутрішньополітичний ефект від пункту коаліційної угоди про зближення з НАТО, оскільки, за їхніми словами, державі набагато легше рухатися в певному напрямку, коли відома мета і визначені орієнтири. Водночас різні соцопитування свідчать про те, що з початку року в українському суспільстві суттєво зросла частка прихильників приєднання до НАТО, і нині вона перевищує відсоток тих, хто виступає проти цього. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі в нашій темі – програмі «Британський вчений» про те, як події в Україні вплинули на Захід.
Ми навіть не наблизились до якогось її вирішення. Я підсумовую у своїй книзі, що ми нині перебуваємо наприкінці 4-ї дії української політичної вистави.
Та російські ЗМІ з новою дезінформацією про Україну.
Еще одно новшество, которое ждет украинцев. Теперь Новый год в Киеве будут встречать без Деда Мороза. Его решили сократить. А место деда со Снегурочкой займет Санта-Клаус.
Також про обличчя Майдану сьогодні слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Відомий і шанований дослідник факультету українських студій при Лондонському університетському коледжі, старший політичний дослідник Європейської ради міжнародних відносин Андрю Вілсон видав свою нову книгу «Українська криза. Що це значить для Заходу?». Кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олесь Ковач зустрівся з паном Вілсоном і обговорив з ним цю нову його роботу у світлі найостанніших подій в Україні та Європі і те, який вплив на створення нової геополітичної мапи Європи може мати українська криза.
Росія мислить саме геополітичними категоріями. Її бачення геополітики, як вже останньо зазначалося, є відкинутим у часі у 19 століття. Москва також вважає, що можна змінювати мапи за бажанням, отримуючи таку собі ілюзію власної могутності. У цьому сенсі Росія застрягла у 19 столітті і справді. Кремль має імперське ставлення до державного суверенітету. Тоді як Захід дотримується стриманості у рамках закону і повоєнного порядку, що склався у Європі. Я вбачаю у цьому загрозу цілій мапі європейського континенту. І це, власне, ми бачимо у Криму, на Донбасі, на додаток до заморожених конфліктів деінде. І тут всі сусіди Росії, чи це друзі, чи ж навпаки, по-своєму занепокоєні наслідками для них самих.
Ваша книга зветься «Українська криза. Що це значить для Заходу?» Як би ви могли окреслити, що ж саме українська криза значить для Заходу?
Стисла відповідь тут буде така – не значить так багато. Як би там не було із широким висвітленням подій в Україні у західних медіях, все одно там відчувається, що криза в Україні не значить аж так багато для Заходу. Показовим тут постає, скажімо, факт, що на саміті НАТО у Ельсі у вересні цього року виробив він те, що виглядає як дієвий план боротьби з ісламським екстремізмом у Сирії та Іраку, і дуже мало було вироблено для України. Було радше приділено увагу потенційній майбутній кризі на сході Європи. З метою протидії якій було і вирішено розмістити додаткові війська НАТО у Польщі та державах Балтії. Отож, йшлося про майбутню кризу, яка є доволі гіпотетичною, а не про кризу, яка нині є реальною сьогодні в Україні.
Чи ви висуваєте, бодай, які то не було підсумкові передбачення щодо можливого вирішення української кризи?
Ми навіть не наблизились до якогось її вирішення. Я підсумовую у своїй книзі, що ми нині перебуваємо наприкінці четвертої дії української політичної вистави. Тут, на щастя, не йдеться про шекспірівську довжину драматургії. Першою дією були протести у Києві. Другою дією було повстання у столиці України. Третьою дією став Крим. А нині ми спостерігаємо проблеми на сході України у четвертій дії. І вистава ще далека від фінальної сцени. Отож, ми ще посередині цієї кризи. І подальший розвиток пов'язується саме із тим, чи Росія і надалі буде захоплювати українські території. Це також буде залежати від того, наскільки швидко сформується дієва вертикаль влади в Україні і дасть собі раду вона із жахливим станом економіки. У кожному разі ми маємо досить складну зиму перед нами.
Лондонський науковець Андрю Вілсон відповідав на запитання Олеся Ковача. Розширене інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Українці чинили запеклий спротив сталінському режиму, коли той проводив у 1932-33 роках Голодомор. Про це заявив доктор історичних наук професор Юрій Шаповал. Він дав інтерв'ю Радіо Свобода напередодні 81-х роковин Голодомору. В суботу будуть вшановувати пам'ять жертв цього злочину, а передувало йому в Україні 5 тисяч повстань. Із Юрієм Шаповаловим розмовляв Олександр Лащенко.
Ви знаєте, спротив був часом таких сягав фантастичних обсягів. Я колись писав про такого діяча, як Всеволод Балицький. Він очолював ГПУ, якраз оце державне політичне управління.
В радянській
Україні багато років очолював. Його репресували в 37-му році, і от він до цього працював з 19-го року. І в 30-му році, уявіть собі, що він особисто очолив спеціальний загін, який їздив на придушення цих повстань. І от збереглися його доповідні у Москву, в Кремль. Це унікальні абсолютно документи. Він описує, що відбувається. Він пише про те, що риють окопи, що по селах подіставали оту зброю, яка з часів громадянської війни лежала. Повстанці, що села об'єднуються і викидають антирадянські, антикомуністичні, антибільшовицькі гасла. І це пише він, це не домисли там чи там відомості за кордону. Тобто він описує масштаб оцих повстань. І оці документи, які він надсилав, вони, я пам'ятаю, в мене враження було, я ніколи в житті не думав, що такий обсяг, ну там якісь повстання могли бути. І це не були такі, знаєте, як називалось тоді, італіянка чи волинка, коли вони не хотіли працювати там, виходячи навіть на роботу. А це були саме збройні виступи, де питання стояло руба, життя або смерть. Значить, була захована зброя селянами. Вони її позакопували, чи там, я не знаю, куди вони її подівали, але вона була. От, і були настрої. Міста почали домінувати лише на початку 1960-х років. Тобто Українка, це була селянська країна абсолютно. От, і коли більшовицька влада почала наступ, і оцей так званий, чим 30-й рік характерний, що це ж була політика ліквідації куркуля як класу.
Це був лише анонс. Завтра на сайті radiosvoboda.org ви можете дивитися відеоінтерв'ю в розширеному вигляді з істориком Юрієм Шаповалом. А у нас на черзі наша щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські ЗМІ, а також так звані новини Новоросії, повідомили, буцімто бійці Нацгвардії України спалили дитячий садок в Маріуполі. А перший канал Росії розповів про новорічні, начебто, нововведення в українській столиці. Чи підтвердилось щось із вище згаданого, розповість Євгенія Тюхтенко.
Проросійський сайт, так зване інформаційне агентство «Новоросія», повідомив, що Національна гвардія України буцімто спалила дитячий садок у Маріуполі. Новину підхопив канал Міністерства оборони Росії «Звізда».
Українські військові випадково спалили дитячий садок в Маріуполі. Необережне поводження з вогнем стало офіційною причиною пожежі. Дитячий садок, в якому сталася пожежа, контролюють підрозділи Національної гвардії України. За повідомленнями місцевих жителів, будівля повністю згоріла.
Йдеться в повідомленні російського каналу. У прес-службі Національної гвардії одразу повідомили, що дана інформація не відповідає дійсності та є нічим іншим, як черговою спробою дискредитувати українських військових. Бійці Національної гвардії, що несуть службу в Маріуполі, не дислокуються на території жодного дошкільного закладу. А у прес-службі управління з надзвичайних ситуацій Маріуполя заявили, що останнім часом загорань в школах, дитячих садках та інших дошкільних установах на території Маріуполя не було. Російський перший канал повідомляє, буцімто в Україні позбулися Діда Мороза, а замість нього тепер Санта-Клаус. На першому російському кажуть.
Ще одне новшество, яке чекає українців. Тепер Новий рік в Києві будуть зустрічати без Деда Мороза. Його вирішили сократити. А місце Деда зі Снігурочкою займе Санта-Клаус.
Також додають, посилаючись на КМДА, що 19 грудня буцімто відбудеться відкриття резиденції Санта-Клауса на території Національного заповідника Софія Київська. Натомість на офіційному порталі відомства повідомили, що 19 грудня на території Національного заповідника Софія Київська відбудеться відкриття резиденції та фестивалю Святого Миколая. Цього ж дня ближче до вечора на Софійській площі святковими вогнями засяє головна новорічна ялинка країни.
Свято Святого Миколая Україна святкує з давніх давен. Нічого нового немає. Ми святкуємо Святого Миколая 19 грудня. День діти всі, віки дітей, дорослі очікують подарунків Святого Миколая. Це покровителі дітей в першу чергу.
Заявив начальник відділу інформаційного забезпечення КМДА Вадим Носач. Ані про Діда Мороза, ані про Санта-Клауса чи якісь нововведення щодо цього у новині на сайті КМДА про новорічну різдвяну програму для киян не йдеться. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І, звичайно, закінчимо ми передачу темою Майдану в річницю. Що змінилося в Україні за цей рік, запитали ми перехожих у Києві.
Українці змінили, але не повністю. Тому що ми проголосували на останніх виборах знову за тих же самих.
Я вже жінка не молода, і в молодості я себе не відчувала українкою. А за цей час, за цей рік, я відчула себе справжньою українкою.
Я сам по національності туркмен, отримав громадянство України 2 роки назад. Приїхав сюди вчитися. Дуже люблю Україну, тому що в цій країні я себе відчуваю більш свободним, тим, що вона мені подобається. Господи, у мене сльози. Я от стою на Майдані, да, я приїхав в Київ. У мене так душа, блін, поє від щастя.
Думаю, що дуже помінявся настрій, який світосприйняття, принаймні великої частини.
Я вважаю, що люди в нашій країні стали намного патріотичніше. Ви знаєте, я сама з Восточної України, з Луганської області. Я от за цей рік поняла, що я дуже люблю свою країну, я українка.
Ось такі відповіді сьогодні в річницю Майдану почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що ми...